ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Тітушки визнали свою провину і чекають на рішення суду.
Наприклад, було, коли покарання за цією статтею 171 було 51 гривню штрафу за розбитий журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому.
Львівський письменник Олег Романчук пропонує у своїй книзі перезаснувати Україну.
Я себе позиціоную з похмурим оптимістом. Мова йде тут про патріотизм, любов до країни, до землі, яка тебе народила. І мова не йде про національність.
Як вивчають іноземні мови в Україні?
Я працював вчителем французької мови в Києві. Я був здивований, що навіть в спеціалізованій школі діти, вони знають граматику, але вони не спроможні говорити.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак у промові перед студентами будівельної академії в Донецьку зазначив, що Україна сподівається в листопаді підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Спілкуючись згодами з журналістами, він заявив.
Ми 6 законів зараз розглядаємо на цій неділі.
Ми 6 законів розглянемо цього тижня, і залишиться ще кілька законів. Це закон про прокуратуру, який ми маємо до листопада прийняти. Це законодавство про вибори до Верховної Ради. Гадаю, ми підходимо до того, що оголосимо вибори в 7 округах, і є питання по судовій системі. Ось ці 3 закони. Всі інші зобов'язання ми на 100% перед Європейським Союзом виконуємо.
Перед Європейським Союзом виконуємо.
Володимир Рибак також висловив сподівання, що робота Верховної Ради стане спокійнішою, та заявив, що президент України Віктор Янукович буде на відкритті 3-ї сесії парламенту 7-го скликання. Верховна Рада поновлює свою роботу після літніх канікул 3 вересня. Міністерство внутрішніх справ України зацікавлене в повному розслідуванні конфлікту між журналістом Віктором Міняйлом і співробітниками ДАІ. Про це йдеться в заяві управління зв'язків із громадськістю МВС України. 31 серпня 2013 року до МВС звернувся журналіст телеканалу ТВІ Віктор Міняйло із заявою про те, що працівники ДАІ у Києво-Святишинському районі завдали йому тілесних ушкоджень та заволоділи йому його грошима, йдеться в заяві. У неділю про інцидент повідомив голова незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов. Згодом у коментарі Радіо Свобода журналіст Віктор Міняйло розповів, що активісти громадської організації «Дорожній контроль» намагаються відновити стерті міліціонерами відеокадри з його мобільного телефона. Віктор Міняйло, який зараз працює на телеканалі ТВІ, протягом багатьох років був співробітником Радіо Свобода. Держсекретар США Джон Керрі переконаний, що американський конгрес дасть згоду на військову операцію в Сирії. Про це керівник зовнішньополітичного відомства заявив у неділю в інтерв'ю телеканалам NBC та CNN. Він наголосив, що США мають факти, що свідчать про застосування хімічної зброї в околицях Дамаска. За словами Керрі, у зразках волосся і крові з місця ймовірної атаки 21 серпня є сліди нервового паралітичного газу зарину. Керівництво США і раніше заявляло, що немає сумніву, уряд Сирії застосовував хімічну зброю. Конгрес США поновить роботу після канікул 9 вересня. Влада Сирії заперечує застосування хімічної зброї. Президент Башар Асад у неділю знову наголосив, що його країна готова протистояти будь-якому зовнішньому втручанню. Генеральний прокурор Єгипту оприлюднив звинувачення на адресу усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. У переданих до суду документах йдеться про причетність Мурсі до скоєння актів насильства і розпалювання ворожнечі під час перебування на посаді. Прокурор передав до кримінального суду Каїра справи поваленого президента і 14 інших членів поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство». Про термін початку судового процесу наразі не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін оголосив про наступне скорочення витрат російського бюджету. Про це російський лідер сказав у виступі перед студентами і викладачами Далекосхідного федерального університету у місті Владивосток. За словами Путіна, скорочення бюджетних витрат спричинив світовий економічний спад, який негативно вплинув на темпи зростання економіки Росії. Путін не уточнив, які саме бюджетні статті будуть скорочені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі. У Києві 6:13, і ми продовжимо ранкову свободу. Сьогодні очікується вирок у справі про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Владислава Соделя під час мітингів 18 травня цього року у Києві. Сторони домовились про мирову угоду, відповідно до якої обвинувачені Вадим Тітушко, Михайло Пшук та Сергій Приходько визнали свою провину. Ця справа не є типовою, зауважують медіа-юристи. Частіше журналістам або не вдається довести перешкоджання їхній діяльності, або розгляд подібних судових суперечок надовго затягується. Водночас деякі депутати говорять про політичне підґрунтя даної справи.
Всупереч домовленості про мирову угоду про жоден мир не йдеться, зауважила напередодні судового засідання 2 вересня щодо побиття журналістів під час акції «Вставай, Україно!» потерпіла Ольга Снісарчук. За її словами, головне, троє із 4 обвинувачених визнали свою провину щодо хуліганства та перешкоджання професійній діяльності журналістів і публічно вибачилися.
Одним із прецедентів, наприклад, було, коли покарання за цією статтею, 171, було 51 гривню штрафу за розбите журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому. В цій угоді ми обумовили судові терміни для цих хлопців, матеріальне, моральне відшкодування, публічне вибачення перед всіма журналістами. Я хочу наголосити на тому, що навіть якщо суддя винесе умовне покарання, це є, ну, на мою думку, достатнє покарання для цих людей, тому що особисто мені байдуже, де вони будуть перевиховуватися.
Загалом сьогодні про захищеність роботи журналістів в Україні не йдеться, вважає президент Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська. На її думку, є потреба конкретизувати 171 статтю Кримінального кодексу. Також є питання до правоохоронців і суддів. У цій судовій справі йдеться про політику, а не про захист журналістів, переконаний натомість депутат регіонал Вадим Колесніченко. За його словами, потерпілі самі називали себе учасниками громадського протесту.
Докладніше про те, наскільки захищеними є зараз в Україні журналісти від перешкоджання їхній професійній діяльності, слухайте матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москочової у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи можна продавати зараз в Україні зошити школярам із зображеннями Сталіна, Леніна та інших комуністичних вождів.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Перезаснування України. Під такою назвою вийшла у Львові книжка письменника, редактора журналу «Універсум» Олега Романчука. З якими пріоритетами має визначитись Україна? Чому цього не зробили за останні 20 років? І як подолати загрози державності? Про це відповіді у книжці львівського публіциста, з яким спілкувалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Статті публіцистика, прогнози, дослідження автора – це понад 500 сторінок книжки «Перезаснування України». Зокрема, у рубриці «У дзеркалі свободи» розміщені публікації Олега Романчука на сайті Радіо Свобода. Як і сама назва книжки, так і статей звучить провокаційно.
Але це, знову ж таки, десь, напевно, такий публіцистичний прийом, щоб привернути увагу читачів. Що потрібно українській державі? Дві крапки. Кадетський корпус чи юнацька школа? І я з страхом, жахом, знову ж перечитуючи, перегортаючи цю книжку, ну скільки вже часу минуло, 20 років ми товчемо. Це просто, ну все впирається в неукраїнську владу, крапка.
Каже автор Олег Романчук. Де криються причини невдач української держави – це запитання головне у книжці. Власне, минулорічні події, а це фальшування парламентських виборів, згортання свободи слова і демократії в Україні, розквіт корупції, втягнення держави у Митний Союз і Руський мір, каже Олег Романчук, і спонукали його видати збірку «Перезаснування України». Публіцист вважає, що без зміни суспільно-політичного ладу Україна приречена. За його словами, українці чим скоріш повинні реалізувати проект «Перезаснування держави», який без гуртував націю, виробив би для неї спільне бачення майбутнього. Але для цього має бути лідер нації – патріотична влада.
Я себе позиціоную з похмурим оптимістом. Треба змінити владу. Влада має бути українська. Як навчити цю владу бути проукраїнською? Мова йде тут про патріотизм, любов до країни, до землі, яка тебе народила. І мова не йде про національність. хто ти за паспортом, ким ти себе позиціонуєш.
Чимало відповідей про розвиток країни і шляхи можна отримати у книзі «Перезаснування України» у рубриці, де опубліковані розмови Олега Романчука з відомими українськими діячами з 1994 до 2012 років. Слова Євгена Сверцюка, Івана Дзюби, Юрія Покальчука не втрачають своєї актуальності десятиліттями. Це лише одне свідчення, каже автор книжки, що Україна тупцює на місці, не робить жодних поступів у розвитку, а це шлях до деградації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні почався новий навчальний рік, і однією із особливостей його стало запровадження вивчення другої іноземної мови. Але в багатьох сільських школах бракує вчителів, які б могли фахово викладати німецьку чи, наприклад, французьку. Відповідно, діти можуть залишитися без вибору. Щоб вони не обрали, викладатимуть все одно російську. Знання європейських іноземних мов стає необхідністю для українців, які хочуть спілкуватися, читати, отримувати знання без посередників. Проте на практиці навіть першою іноземною володіють одиниці. Продовжує тему наша колега Жанна Безп'ятчук.
За даними Міносвіти, 91% українських школярів вивчають англійську як першу іноземну. Але водночас, за результатами дослідження Центру Разумкова, лише 4% українців вільно володіють цією мовою. Випускник двох європейських вишів університету французькому Бордо та коледжу Європи польському на Толіні Володимир Куска володіє 4 іноземними мовами. Володимир переконаний, що знання іноземних мов не просто дають змогу знайти роботу в іноземній компанії чи подорожувати за кордон без проблем. Вони змінюють світогляд людини. За опитуваннями, приблизно однакова кількість українців хочуть вивчати англійську і російську як другу іноземну мову. Але чи зговорять англійською перехожі на вулицях великих і малих міст України, якщо не будуть вирішені пекучі проблеми якості освіти? Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповідає, що третина випускників не змогли сформулювати власного висловлювання англійською мовою.
Якщо казати про результати цього року, 2013-го, то таких в нас 35%. Тобто більше ніж третина вони отримали за бланк Б – нуль. Там не було що оцінювати, тобто не було власного висловлювання. Тобто це свідчить про те, що вчитель на уроці повинен все ж таки комунікативні складові приділяти більшу увагу.
Директор школи ділової англійської ЯПІ Руслан Нінік розповідає, що найчастіше навчатися до його школи приходять дошкільнята, старшокласники та молоді люди після закінчення університету. Вони отримали свою першу чи другу роботу і потребують знання мови. При цьому ані 10 років студіювання іноземної школи, ані обов'язковий курс у вишах чомусь не допомагають українцям заговорити англійською або французькою з їхніми живими носіями. Руслан Нінік перераховує причини такої німоти.
Школа, мотивація, налаштування батьків, низькі заробітні плати, методичні підходи, система та сама ЗНО.
Випускник коледжу Європи Володимир Куска говорить, що для володіння мовою потрібне спілкування, а самих лише шкільних уроків недостатньо.
Я викладав рік в школі французької мови. Я працював вчителем французької мови в Києві, в спеціалізованій школі, яких там тільки в Києві 2 чи 3, якщо я не помиляюся. Я був здивований, що навіть в спеціалізованій школі діти, вони знають граматику, але вони не спроможні говорити.
Хлопець розповідає, що сам французьку вивчив не завдяки школі чи університету, а участі в студентських обмінах у Франції. Читання преси, літератури, перегляд фільмів мовою, яку вивчаєш, плюс перебування в мовному середовищі. Ось секрет успіху. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Продовження розмови про те, що заважає українцям вільно володіти іноземними мовами, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
А зараз з оглядом спортивних подій тижня Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
У чемпіонаті України з футболу минула чверть турнірної дистанції. Головний підсумок цього змагального відтинку – відставання багаторічного лідера київського «Динамо» не лише від трійки близьких за рівнем команд, а й від одеського «Чорноморця» і полтавської «Ворскли» – колективів, які звично бачити всередині турнірної таблиці або трохи вище. Щоправда, відриви ще не є нездоланними, і перше місце від шостого відділяють всього дві перемоги. Восьмий тур запам'ятався одразу двома матчами головного українського квартету, які завершилися в нічию з однаковим рахунком 1-1. Спочатку так у Донецьку зіграли «Шахтар» і харківський «Металіст», згодом у Києві розійшлися миром «Динамо» і Дніпропетровський «Дніпро». Результати обох поєдинків можна назвати справедливими, але варіант перемоги одного з суперників теж був можливим. Лідером чемпіонату залишився харківський «Металіст», у якого 20 очок. На один бал відстає «Шахтар». Разом із «Дніпром» третю-четверту позиції тепер ділить одеський «Чорноморець», який на власному полі переграв маріупольський «Ільичівець» 1-0. В активі дніпропетровців і одеситів стало по 17 пунктів. На шосте місце «Динамівців» з 14 очками, у яких залишилося 14 очок, опустила полтавська «Ворскла», в неї 15 балів. Підопічні Василя Сачка у восьмому турі переграли в Ужгороді «Говерло» 2-1. Протягом наступних 3,5 місяців 4 українські футбольні клуби проведуть 24 поєдинки в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Останнім драматично вийшов до групової стадії Ліги Європи одеський «Чорноморець». Підопічні Романа Григорчука після домашньої перемоги 1-0 з таким же рахунком поступилися в Тирані албанському чемпіону Скендербеу. Додатковий час не виявив переможця, а в серії пенальті «Фортуна» була все ж прихильнішою до одеситів. Інші українські учасники кваліфікації жодних проблем не мали. «Динамо» і «Дніпро» здобули легкі перемоги над посередніми суперниками. Жереб обрав складну групу в Лізі чемпіонів для донецького «Шахтаря». Всі його опоненти по квартету «А» представляють провідні європейські чемпіонати. Навіть сіяний з найслабшого кошика іспанський «Реал Сосьєдад» у кваліфікації двічі по 2-0 здолав не будь-кого, а французький «Ліон». З третьої вісімки гірники отримали німецький «Байер» з Леверкузена, а з найсильнішої – англійський «Манчестер Юнайтед». Легкого життя не матиме і тріо в Лізі Європи. Найсильніше за рейтингом у групі G «Динамо» змагатиметься з бельгійським «Генком», австрійським «Рапідом» і швейцарським «Туном». «Дніпро» з найсильнішого кошика отримав італійську «Фіорентину», а з формально слабших – португальський «Пасош Ферейра» і румунський «Пандурій». Дебютант групової стадії євротурнірів «Чорноморець» зіграє із голландським «ПСВ», хорватським «Динамо» з Загреба і болгарським «Лудогорцем». Цікава клубна «Євроосінь» для українських прихильників футболу розпочнеться 17 вересня, коли в Сан-Себастьяні Реал Сосьєдад прийматиме Шахтар. 19 вересня Загребський «Динамо» чекає у гості на Чорноморець, Київський «Динамо» позмагається вдома з Генком, а Дніпро завітає до Пандурія. Квартет найкращих українських тенісистів не затримався надовго у Нью-Йорку, де триває останній в сезоні турнір серії Grand Slam – відкритий чемпіонат США. Сергій Стаховський і Леся Цуренко вилетіли вже після першого кола. Олександр Довгополов у другому раунді не знайшов аргументів проти 21-го сіяного росіянина Михайла Южного. У першому раунді подарувала надію 18-річна харків'янка Еліна Світоліна. Вона здолала опір 17-ї сіяної словачки Домініки Цибулкової. Та вже в наступному колі зі сподіваннями покінчила американка Крістіна МакГейл, яка в трьох сетах переграла українку 4-6, 6-3, 5-7.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті. У Києві 6:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Тітушки визнали свою провину і чекають на рішення суду.
Наприклад, було, коли покарання за цією статтею, 171, було 51 гривню штрафу за розбитий журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому.
Українським школярам знову пропонують сталінсько-ленінські зошити.
Хотілося б вірити, що це тільки халатність, а не цілеспрямована антидержавницька політика.
І про що пише тижнева преса?
В Україні більшість університетів, що так і не встигли вивітрити радянську атмосферу тоталітарної казарми, набуває цілком капіталістичних рис фабрики дипломів.
Про це та інше відразу після новини, які готовий розповісти Антон Шульга.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак у промові перед студентами будівельної академії в Донецьку зазначив, що Україна сподівається у листопаді підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Спілкуючись згодом із журналістами, він заявив:
ми 6 законів зараз розглядаємо на цій неділі.
Ми 6 законів розглянемо цього тижня, і залишиться ще кілька законів. Це закон про прокуратуру, який ми маємо до листопада прийняти. Це законодавство про вибори до Верховної Ради. Гадаю, ми підходимо до того, що оголосимо вибори в 7 округах, і є питання по судовій системі. Ось ці 3 закони. Всі інші зобов'язання ми на 100% перед Європейським Союзом виконуємо.
Перед Європейським Союзом виконуємо.
Володимир Рибак також висловив сподівання, що робота Верховної Ради стане спокійнішою, та заявив, що президент України Віктор Янукович буде на відкритті 3-ї сесії парламенту 7-го скликання. Верховна Рада поновлює свою роботу після літніх канікул 3 вересня. Міністерство внутрішніх справ України зацікавлене в повному та об'єктивному розслідуванні конфлікту між журналістом Віктором Міняйлом і співробітниками Державтоінспекції. Про це йдеться в заяві управління зв'язків з громадськістю МВС України. 31 серпня до МВС звернувся журналіст Віктор Міняйло із заявою про те, що працівники ДАІ у Києво-Святошинському районі завдали йому тілесних ушкоджень та заволоділи його грошима, йдеться в заяві. Невідкладно у той же день, 31 серпня, Печерським райуправлінням міліції Києва відомості про даний інцидент було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 365 «Перевищення влади або службових повноважень» Кримінального кодексу України та розпочато кримінальне провадження, додали в управління зв'язків із громадськістю. У неділю про інцидент повідомив голова незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов. Згодом у коментарі Радіо Свобода журналіст Віктор Міняйло розповів, що активісти громадської організації «Дорожній контроль» намагаються відновити стерті міліціонерами відеокадри з його мобільного телефона. Віктор Міняйло, який зараз працює на телеканалі TVI, протягом багатьох років був співробітником Радіо Свобода. Держсекретар США Джон Керрі переконаний, що американський конгрес дасть згоду на військову операцію в Сирії. Про це керівник зовнішньополітичного відомства заявив у неділю в інтерв'ю телеканалам NBC та CNN. Він наголосив, що США мають факти, що свідчать про застосування хімічної зброї в околицях Дамаска. За словами Керрі, у зразках волосся і крові з місця ймовірної атаки 21 серпня є сліди нервово-паралітичного газу зарину. Конгрес США поновить роботу після канікул 9 вересня. Інспектори ООН, які працювали на місці ймовірної хімічної атаки, кажуть, що для повної оцінки даних їм потрібно до 3 тижнів. Влада Сирії заперечує застосування хімічної зброї. Президент Башар Асад у неділю знову наголосив, що його країна готова протистояти будь-якому зовнішньому втручанню. Генеральний прокурор Єгипту оприлюднив звинувачення на адресу усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. У переданих до суду документах йдеться про причетність Мурсі до скоєння актів насильства і розпалювання ворожнечі під час перебування на посаді. Прокурор передав до кримінального суду Каїра справи поваленого президента і 14 інших членів поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство». Про термін початку судового процесу наразі не повідомляють. Звинувачення ґрунтуються на подіях грудня 2012 року, коли між прихильниками і опонентами Мурсі відбулися криваві сутички. Президент Росії Володимир Путін оголосив про наступне скорочення витрат російського бюджету. Про це російський лідер сказав у виступі перед студентами-викладачами Далекосхідного федерального університету у місті Владивостоці. За словами Путіна, скорочення бюджетних витрат спричинив світовий економічний спад, який негативно вплинув на темпи зростання економіки Росії. Путін не уточнив, які саме бюджетні статті будуть скорочені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні очікується вирок у справі про побиття журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя під час мітингів 18 травня цього року у Києві. Сторони домовились про мирову угоду, відповідно до якої обвинувачені Вадим Тітушко, Михайло Пшук та Сергій Приходько визнали свою провину. Ця справа не є типовою, зауважують медіа-юристи. Частіше журналістам або не вдається довести перешкоджання їхній діяльності, або розгляд подібних судових суперечок надовго затягується. Водночас деякі депутати говорять про політичне підґрунтя даної справи. Про це наша колега Анастасія Москочова.
Всупереч домовленості про мирову угоду про жоден мир не йдеться, зауважила напередодні судового засідання 2 вересня щодо побиття журналістів під час акції «Вставай, Україно!» потерпіла Ольга Сніцарчук. За її словами, головне, троє із 4 обвинувачених визнали свою провину щодо хуліганства та перешкоджання професійній діяльності журналістів і публічно вибачилися.
Одним із прецедентів, наприклад, було, коли покарання за цією статтею 171 було 51 гривню штрафу за розбитий журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому. В цій угоді ми обумовили судові терміни для цих хлопців, матеріальне, моральне відшкодування, публічне вибачення перед всіма журналістами. Я хочу наголосити на тому, що навіть якщо суддя винесе умовне покарання, це є, ну, на мою думку, достатнє покарання для цих людей, тому що особисто мені байдуже, де вони будуть перевиховуватися.
Загалом сьогодні про захищеність роботи журналістів в Україні не йдеться, вважає президент Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська. На її думку, є потреба конкретизувати 171 статтю Кримінального кодексу. Також є питання до правоохоронців і суддів, вважає медіа-юрист.
Зараз порушено більше 100 справ, але реально так до суду і реальне розслідування проходить дуже мало цих справ, не більше десятка. Тобто потім вони дуже довго розглядаються. Та ж сама справа, наприклад, там Лазебника, мені здається, біля 2 років, Бочкали біля року. Справа Сніцарчук-Собин, дійсно, вона була розглянута досить швидко. Ну, але це такий скоріше виняток, ніж право.
У цій судовій справі йдеться про політику, а не про захист журналістів, переконаний натомість депутат регіонал Вадим Колесніченко. За його словами, потерпілі самі називали себе учасниками громадського протесту.
Буквально через 3-4 тижні побили журналіста, по-моєму, робітничої газети. І там все було ясно. Людина з посвідченням виконувала свої професійні обов'язки. Але це було нікому не цікаво. Проста причина. А у нього забарвлення не те. Оце я називаю ганьбою всього журналістського цеху.
18 травня цього року у Києві невідомі молодики напали на журналістку 5 каналу Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч із акцією опозиції на Софійській площі. 21 травня за підозрою у хуліганстві на цих акціях затримали жителя Київської області Вадима Тітушка. 22 травня Шевченківський райсуд ухвалив рішення відпустити його під заставу. Згодом у цій справі правоохоронці знайшли ще 3 учасників подій 18 травня. Під час минулого судового засідання троє обвинувачених визнали свою провину і публічно вибачилися перед журналістами, а один, Андрій Ярошенко, відмовився підписувати мирову угоду, заявивши про свою невинуватість. Його справу суддя перенесла в окреме провадження. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Стандарти якості товарів в Україні зростуть, а споживачам буде легше захищати свої права, якщо набуде чинності угода про асоціацію України з ЄС. Це стверджують і розробники угоди, і частина експертів, та самих споживачів. Однак є і думка, що європейські стандарти якості, які ухвалить Україна, не діятимуть, доки не зміниться позиція українського суспільства та влади. Про це у рубриці «Ранкової свободи. Потяг до Європи».
Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнити. Рушаємо потяг.
Запоріжанка Олена Голота мешкала у різних містах України, бувала в кількох державах Європейського Союзу. Головна відмінність, яку вона відчула між ЄС та своєю батьківщиною, це ставлення до споживачів, каже Олена.
Я покупала несвіжі продукти в супермаркеті.
Найчастіше я стикалася з несвіжою продукцією, коли до терміну придатності, вказаного на упаковці, ще далеко. Траплялося купити просрочені консерви в супермаркеті з нібито хорошою репутацією, рибу з хімічним запахом та ознаками псування. Я бувала в Австрії, Угорщині та Польщі, з такими проблемами там жодного разу не стикалися. Продукти були свіжими, а на етикетках – правдива інформація.
Свіжі і нормального срока годності.
Олена впевнена, що в разі переходу України на європейські стандарти якості продукції, вона як споживач від цього тільки виграє. Мар'яна, молода мати зі Львова, такого оптимізму не поділяє. Вона говорить, що за свої права їй доводиться боротися щодня і сумнівається, що в українських реаліях європейські норми почнуть діяти.
Основна проблема порушення прав споживачів не в нашому законодавстві, а в тому, що ми це не дозволяємо їх порушувати. Я чомусь завжди маю таке відчуття, коли я заходжу, наприклад, в магазин, що для власників таких магазинів, ми просто лохи. Останній випадок, де я поклалася, була одна ціна на підгузки, і на касі ми вибили абсолютно іншу ціну на 20 гривень дорожчу. Можливо, просто не встигли зняти вивіску з акцією, зробили їм зауваження. Але за 3 тижні я прийшла в магазин, там далі те саме висить.
В угоді про асоціацію України з ЄС, яку оприлюднив український Кабмін, і яку можуть підписати в листопаді на вільнюському саміті Східного партнерства, найбільше місця займають частини, присвячені правилам торгівлі, зокрема і захисту прав споживачів. Проаналізувавши ці положення, Українська асоціація споживачів дійшла висновку, що вони мають забезпечити вищу якість товарів в Україні та кращий захист споживчих прав. Про це Радіо Свобода заявив президент Української асоціації споживачів Олег Самчишин.
Буде краще, буде створений режим найбільшого сприяння споживачу. Буде вирішена одна з проблем, це в обмін товарів. Я думаю, що в нас, українці, буде це робити скоріше.
Над текстом угоди про асоціацію України з ЄС працювали фахівці з обох боків. Один з розробників цього документа, депутат Верховної Ради попереднього скликання від партії регіонів Олексій Плотников, розповів Радіо Свобода, що в угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС механізми захисту споживачів прописані більш детально, ніж в українському законодавстві.
В угоді прописані стандарти, які притаманні Європейському Союзу. Це не стандарти колишні радянські, це не ті стандарти, які навіть діють зараз в Україні. З точки зору споживачів, безперечно, цікавіше купувати товари, які за своєю якістю відповідають критеріям Європейського Союзу, тим самим Україна матиме таку якісну продукцію.
З наближенням до вільнюського саміту чимало українських підприємств і самі запроваджують у себе європейські стандарти. Зокрема, компанія «Рошен», кондитерські вироби якої не пускали до Росії нібито через шкідливі домішки, нині експортує свої солодощі в декілька країн Євросоюзу. Компанія перейшла на європейські стандарти якості і саме завдяки цьому безперешкодно продає свою продукцію на полицях західноєвропейських держав, розповіли Радіо Свобода працівники київського заводу «Рошен». Між тим є низка чинників, які перешкоджатимуть реалізувати європейські норми із захисту прав споживачів в Україні, прогнозує керівник експертно-аналітичного відділу Центру споживчих експертиз ТЕСТ Ніна Кільдій.
Зміна норм ще не означає зміна всього того, що відбувається всередині. У нас значна частина норм, які прописані на сьогоднішній день, вони просто не виконуються. І проблема не тільки в тому, що не вистачає норм. Проблема в їх невиконанні. Стосовно, наприклад, тих же продуктів харчування, можемо керуватися і внутрішніми стандартами, але так само міжнародними стандартами. Питання не в наявності норм, питання в їх контролі і відтак виконанні.
Експерт наголошує, що виконанню законів щодо споживачів в Україні заважають постійні зміни в керівництві уряду та його відомств у перетасуванні повноважень між ними. Ніна Кільдій вважає, що має бути довгострокова програма поетапного втілення в життя європейських норм якості, розрахована щонайменше на 10 років. 28-29 листопада у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому може бути підписана угода про асоціацію України з ЄС. Вона передбачає зону вільної торгівлі з Євросоюзом і запровадження норм ЄС в різні сфери життя держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:40, і ми продовжимо ранкову свободу. Набирає обертів навчальний рік в Україні. Зокрема, сьогодні відбудеться всеукраїнський телевізійний шевченківський урок, присвячений 200-річчю від дня народження Кобзаря. А напередодні пролунав перший дзвоник. У Донецьку новий навчальний рік зустріли зі старими проблемами – браком коштів та українських класів, зазначають фахівці. Хоча двом школам міста поталанило завдяки їхнім колишнім випускникам. Один із них відремонтував свій навчальний заклад, а інший – подарував комп'ютерний клас та книжки українських класиків. Звати цих колишніх учнів Ріната Хметов і Володимир Рибак. Але більшість шкіл Донецька, а їх понад 150, змушені виживати без такої допомоги. Про це кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Повуляєва.
Спікера Верховної Ради Володимира Рибака в школі, звісно, чекали і до його візиту готувалися. Основний подарунок, уже другий комп'ютерний клас, спікер зробив, за його словами, власним коштом. Водночас Володимир Рибак говорив про проблеми освітян загалом в Україні.
Нам потрібно при формуванні бюджету вже на 2014 рік все-таки питання образування потрібно ставити на перше місце.
Один із прикладів недофінансування освіти, а також культури у Донецьку – школа номер 5. Вона має унікальні мозаїки авторства 3 українських художників – Григорія Саниці, Алли Горської та Галини Зубченко. Ці твори руйнуються, тому напередодні 1 вересня громадські активісти вирішили помити їх, щоб привернути увагу до унікальної школи з культурною спадщиною. Мозаїки мають площу більше 200 квадратних метрів та занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Вже більше третини їхньої площі терміново потребують реставрації, а грошей на це і досі ніхто не виділив. Одна з активісток та гід по мозаїках Людмила Огнєва розповідає.
Михайло Кушнир обстежив всі мозаїки, це на 2008 рік. 35% площі потребували реставрації, і на той час треба було 200 тисяч гривень.
Недостатнє фінансування не єдине, що бентежить освітян. І хоч міська влада не вважає це проблемою, однак більшість шкіл міста російськомовні. А пару років тому були спроби закрити кілька україномовних навчальних закладів в рамках програми оптимізації. І досі доля однієї школи вирішується у суді. Марія Олійник, заступник голови обласного товариства «Просвіта», пояснює.
Ситуація така ж, як того року. Ні одної школи не прибавилося, і з 18 українських, які в місті Донецьку, одна у підвішеному стані, це 111-та, яка, справа якої знаходиться у Вищому адміністративному суді, тому що вона працює, тому що ми виграли суд першої інстанції, другої інстанції, але міська рада оскаржила ці два рішення суду.
За даними Донецької міськради, в шахтарській столиці загалом діють 158 навчальних закладів середньої освіти. Оскільки в російськомовних школах є українські класи, українською будуть навчатися майже 28% школярів. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
В Україні знову продають шкільні зошити із зображеннями Сталіна, Леніна та інших комуністичних вождів. Такі зошити, як і торік, можна купити в Києві, Донецьку та інших українських містах. Зокрема, їх можна придбати за 8-10 гривень за штуку на столичному ринку Петрівка або замовити в інтернет-магазинах. На думку деяких експертів, такий продаж є антидержавним кроком, натомість комуністи схвалюють подібну практику і стверджують, що без Сталіна не було б України. Із подробицями наш колега Євген Пастухов.
Серія зошитів контроверсійні лідери Володимир Ленін, Йосип Сталін, Фідель Кастро, Мао Цзедун, Че Гевара з біографіями та описом діяльності цих діячів є у вільному продажу для українських школярів. Виробником такої продукції є дніпропетровська компанія «Полісвіт», яка виконує замовлення московської торгової компанії «Альт». Чи купувати контроверсійних лідерів – особистий вибір кожного. Контролювати цей процес мають у школі, а не на ринках, стверджує продавець одного зі шкільних київських ярмарків на Петрівці.
Дело в тому, що я не можу вам советовать, потому что смотрите на учителей. Я ж не знаю, какого психіки учитель.
Представники компанії «Полісвіт» і «Альт» коментувати друк даної продукції відмовились, пославшись на некомпетентність.
Ми не торгуємо, ми тільки, як говориться, производителі. Нам що заказали, то ми, як говорить молодь, тупо робимо.
Реалізація сталінських зошитів у незалежній державі Україна не відповідає жодним нормам. Про це заявила у коментарі Радіо Свобода глава парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. На її думку, подібне становище виникло через брак контролю і непрозорість на ринку видання навчальних матеріалів.
Це жах просто. Просто нашому міністерству треба спрямувати свої зусилля в правильному напрямку. Сьогодні надання дозволів в цілому на навчальну літературу, на посібники, на підручники пов'язане з величезними різноманітними перешкодами і неконкурентним середовищем серед видавництв. Хотілося б вірити, що це тільки халатність, а не цілеспрямована антидержавницька політика.
На прохання Радіо Свободи надати коментар щодо розповсюдження в Україні сталінських зошитів, опрес-служби Міністерства освіти заявили про готовність відповісти пізніше, лише після офіційного запиту. Раніше прес-служба Міносвіти запевняла, що до друкованої продукції з комуністичними вождями немає жодного стосунку. За законом Міносвіти не може сертифікувати таку продукцію, тим більше перевіряти, що потрапило до торговельної мережі. Натомість секретар парламентського комітету з питань науки і освіти комуніст Олександр Зубчевський вважає, що продавати ленінсько-сталінські зошити доцільно і дуже корисно.
Саме за часів Сталіна Україна стала цілісною країною з тими кордонами, які існують і нині. Тому немає нічого поганого, що зошити із зображенням Сталіна, Леніна та інших керівників радянської держави є у вільному продажу на території нашої країни. Сталін, як і радянський народ, очолюваний ним, відіграв вирішальну роль у перемозі над фашизмом. Не було б Сталіна, не було б радянської держави. І сьогодні не було б ані нашої країни, ані Європи.
Не було ні нашої країни, ні Європи.
Кількість людських втрат України від Голодомору 1932-33 років складає понад 10 мільйонів осіб. Таких висновків дійшов 3 роки тому апеляційний суд Києва, вивчивши матеріали кримінальної справи за фактом скоєння геноциду в Україні. Про це повідомляв тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко. Із понад 10 мільйонів втрат майже 4 мільйони осіб померли безпосередньо від голоду, і 6 мільйонів складають на народженні. Євген Пастухов для Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи можна продавати зараз в Україні зошити школярам із зображеннями Сталіна, Леніна та інших комуністичних вождів? Якщо бажаєте, можете висловитись прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А напередодні ми поставили це ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Кожен повинен знати свою історію, тобто, на мою думку, так. Я не бачу в цьому ніякої проблеми.
Ну, образування не та отрасль, не та область, яку вже політизувати.
У мене своїх дітей немає, але в своїй дитині я б не купила такий зошит. Мені б не подобається. Я вважаю, що краще ці зошити, обгортки зробити з якимись українськими лідерами або якимись поетами чи письменниками там. Івана Франка вже краще туди. Все-таки це наша історія і не потрібно негатив викладати на обложку.
Я из Москвы. Ну, в принципе, как часть истории, да. Ну, единственное, я бы не стала сравнивать это с Микки Маусом и прочее, но это имеет место быть.
Зошти є зошти, неважливо, які на них візерунки і так далі.
Ну, почему бы и нет, это историческая личность.
Погано. Ну, потому що комунізм – це минуле.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтесь.
Це добрий ранок, Анатолій з Полтавщини. Очевидно, що також і інформаційно роз'яснені малюнки та надписи, зокрема на учнівських зошитах, певно потребують додаткової законодавчої регламентації. А взагалі-то, якщо йти таким шляхом, згідно свободи висловлювань, хто хоче, те й малює, друкує, тиражує, то значить, в тому числі, буде узаконено, що не тільки законно збройне, а й злочинно збройне повстання, значить, буде популяризуватися. Комуністи, в тому числі, то фактично маніяки міжнародних злочинів, скільки вбили людей, а чого Нобрієнка тоді хтось захоче, або Адольфа Гітлера натиражувати. І давайте будемо серед молоді, і так уже зек нами править, ще більших маніяків будемо плодити.
Дякую, Анатолію, за вашу думку. А тепер думки щодо продажу шкільних зошитів із зображеннями Сталіна, Леніна та інших комуністичних вождів відвідувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Олександр Довбак стверджує, бізнес – це антисоціальна потвора, а бізнесмени – такі ж соціопати. Якщо суспільство не виробить засобів до їх стримування, воно ними буде отруєне. Зоя Морозова пише, я такі витівки розцінюю як шкідництво. Суспільство має на це реагувати хоча б тому, що питання стосується дітей. Вважаю, що на зошитах не повинно бути жодних зображень. А Ірина прогнозує, що поки це офіційно не буде заборонено і доки будуть ті, хто це купляють, доти й будуть продавати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Навіщо Україні фабрики дипломів? Що стимулюють податкові стимули? І в чому виявляється патріотизм українських політиків? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Держава з кожним роком усе більше перетворює систему освіти на своєрідну копальню, що постачає хабарів цілком приватні руки, пише Український тиждень. Тоді як в Україні більшість університетів, що так і не встигли вивітрити радянську атмосферу тоталітарної казарми, набуває цілком капіталістичних рис фабрики дипломів, що штампує спеціалістів відповідно до їхньої фінансової спроможності. Найновіші законотворчі ініціативи у сфері освіти спрямовані на повну централізацію системи під контролем міністерства, від якого тепер залежатиме фактично все – доля будь-якого вишу чи навіть окремого викладача. Владі, яка не має амбіцій керувати країною розумних та культурних людей, насправді все це вигідно, переконує видання. Податкові стимули в Україні сприяють не розвитку економіки, а подальшому розширенню податкових пільг, переконує Дзеркало тижня. Видання пише, що однією з головних причин цього є галузевий підхід при їхньому розподілі. Він провокує своєрідний кумулятивний ефект, коли збільшення галузей, що отримують податкові пільги, посилює бажання інших пролобіювати й собі податкові преференції. Якщо на початку розробки податкового кодексу преференції планувалися надати лише альтернативній енергетиці, авіабудуванню та підприємствам, що займаються видобутком метану з вугільних родовищ, то нині перелік таких галузей значно розширили. До того ж, українське законодавство взагалі дозволяє отримати пільги фактично будь-якому підприємству, яке має змогу пролобіювати свої інтереси в органах влади. Про наслідки такої політики в статті «Дестимулюючі пільги». Отримавши владу, українські політики полюбили за кордон. На батьківщині вони декламують патріотичні гасла, а за її межами ведуть бізнес і скуповують нерухомість, лікуються і відпочивають. Більше про суперечливість українських можновладців розповідає тижневих фокус у матеріалі «Справжня любов». Росія погрожує розорити Україну, якщо вона рухатиметься в євроспільноту. Країни Центральної Європи діляться з Києвом в тижневику коментарі досвідом швидкого переходу від відсталої пострадянської економіки до високотехнологічної європейської. Стаття називається «Зміна орієнтації». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
А зараз ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак у промові перед студентами будівельної академії в Донецьку зазначив, що Україна сподівається в листопаді підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Спілкуючись згодом із журналістами, він заявив.
Ми 6 законів розглянемо цього тижня і залишиться ще кілька законів. Це закон про прокуратуру, який ми маємо до листопада прийняти. Це законодавство про вибори до Верховної Ради. Гадаю, ми підходимо до того, що оголосимо вибори в 7 округах і є питання по судовій системі. Ось ці 3 закони. Всі інші зобов'язання ми на 100% перед Європейським Союзом виконуємо.
Перед Європейським Союзом виконуємо.
Володимир Рибак також висловив сподівання, що робота Верховної Ради стане спокійнішою та заявив, що президент України Віктор Янукович буде на відкритті 3-ї сесії парламенту 7-го скликання. Верховна Рада поновлює свою роботу після літніх канікул 3 вересня. Міністерство внутрішніх справ України зацікавлене в об'єктивному розслідуванні конфлікту між журналістом Віктором Міняйлом і співробітниками Державтоінспекції. Про це йдеться в заяві управління зв'язків з громадськістю МВС України. 31 серпня до МВС звернувся журналіст Віктор Міняйло із заявою про те, що працівники ДАІ у Києво-Святошинському районі завдали йому тілесних ушкоджень та заволоділи його грошима, йдеться в заяві. Невідкладно у той же день Печерським райуправлінням міліції відомості про даний інцидент було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про перевищення влади або службових повноважень та розпочато кримінальне провадження, додали в управлінні зв'язків з громадськістю. У неділю про інцидент повідомив голова незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов. Згодом у коментарі Радіо Свобода журналіст Віктор Міняйло розповів, що активісти громадської організації «Дорожній контроль» намагаються відновити стерті міліціонерами відеокадри з його мобільного телефона. Ліга арабських держав підтримала дії міжнародної спільноти проти сирійського уряду після ймовірної хімічної атаки в околицях Дамаска. Учасники зустрічі в Каїрі ухвалили резолюцію, в якій, цитата, «повну відповідальність за напад 21 серпня покладають на сирійський режим». Ліга арабських держав закликала до, цитата, «покарання і кримінального переслідування всіх причетних у міжнародному трибуналі». Кінець цитати. Тим часом у Вашингтоні законодавці мають визначитися в питанні запропонованої президентом США Бараком Обамою військової операції проти сирійського режиму. Обидві палати Конгресу, як очікується, розглянуть це питання 9 вересня. Генеральний прокурор Єгипту оприлюднив звинувачення на адресу усунутого військовими президента Мухаммеда Мурсі. У переданих до суду документах йдеться про причетність Мурсі до скоєння актів насильства і розпалювання ворожнечі під час перебування на посаді. Прокурор передав до кримінального суду Каїра справи поваленого президента і 14 інших членів поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство». Про термін початку судового процесу наразі не повідомляють. Звинувачення ґрунтуються на подіях грудня 2012 року, коли між прихильниками і опонентами Мурсі відбулися криваві сутички. Президент Росії Володимир Путін оголосив про наступне скорочення витрат російського бюджету. Про це російський лідер сказав у виступі перед студентами і викладачами Далекосхідного федерального університету у місті Владивостоці. За словами Путіна, скорочення бюджетних витрат спричинив світовий економічний спад, який негативно вплинув на темпи зростання економіки Росії. Путін не уточнив, які саме бюджетні статті будуть скорочені.
Таким інформаційний ранок понеділка, 2 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.